Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Șantierul naval Daman din Mangalia intră în faliment după ce creditorii au respins ieri planul de reorganizare. Guvernul a aprobat săptămâna trecută plata pentru 7 luni a salariilor angajaților. Deschiderea procedurii de faliment va însemna vânzarea activelor și oprirea treptată a activității. Pe termen scurt este rezolvată problema salariilor, dar ce înseamnă procedura de faliment? Înseamnă închiderea activității în această formulă, spune reprezentantul administratorului judiciar. Dar ce va aduce valorificarea activelor? Este posibilă o relansare? Vom discuta în ediția de astăzi. Așteptăm o legătură cu ministrul economiei, domnul Irineu Darău, așa cum vom vorbi și cu liderul de sindicat de la șantierul Daman din Mangalia. Dar este acum împreună cu noi prin telefon domnul Irineu Darău, ministrul economiei. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
Asta este întrebarea principală. Intră în procedură de faliment șantierul Daman din Mangalia. Dumneavoastră spuneți așa, de acum ne uităm la viitorul șantierului prin investiții sustenabile și durabile. Ce vă justifică această, cum să zic, acest optimism?
Da, în aceste zile vreau să comunic foarte clar despre situația de la Mangalia. În ce sens? În primul rând, ultimii mulți ani au acumulat niște situații complicate acolo și acum în ce fază s-a ajuns? S-a ajuns în faza în care, practic, creditorul principal, care este Daman, avea 97% din masa credală, trebuia să decidă. Ori acceptă planul de reorganizare, care ar fi însemnat tot propuneri de investiții și așa mai departe, ori nu-l acceptă și atunci, practic, juridic, legal, fără niciun fel de posibilitate pentru stat să intervină, se declanșează procedura de faliment și lichidare. De aceea mi se pare că e un moment în care, dacă vreți, trecutul se separă de perspectivele de viitor. Această procedură, deși sună rău faliment, înseamnă că etapele sunt clare în justiție, că va exista o procedură de lichidare a activelor de acolo, procedură în care investitori sau statul se pot prezenta să le cumpere și să dea o perspectivă șantierului. Ceea ce face statul în această perioadă este să caute, să convingă foarte repede, pentru că avem puțin timp la dispoziție, niște investitori mari și serioși să vină acolo să investească. Încă o dată, este o situație ingrată, dar dacă se clarifică totul pe această procedură, până la urmă există spațiu să vină investitori. E nevoie totuși de sume foarte mari și e nevoie să nu mai fie promisiuni de șarte de la investitori, ci angajamente ferme, dar cumva în măsor cu atenție cuvintele, pentru că niciodată nu poți să dai garanție 100% până când nu știi ceva sigur.
Creditorii au cerut 1,97 miliarde de lei. Cu toate acestea, activele șantierului par mult mai ieftine, se cifrează undeva pe la 200 de milioane de euro, cred, activele. Cine vine în condițiile acestea cine ar putea veni să preia șantierul?
Acum, iarăși, trebuie să facem niște diferențe. Pe de o parte, cu Daman există un litigiu internațional. Nu voi comenta asupra lui, statul român se apără cu juriști buni și dreptatea va fi împărțită acolo. Acum, ceea ce cer creditorii, valoarea de inventar a unor active, respectiv valoarea de lichidare, sunt niște valori foarte diferite. Va trebui să vedem în această procedură judiciară privind falimentul și lichidarea ce se întâmplă la fiecare fază, care vor fi sumele și dacă vor fi investitori care să cumpere activele. Nu ne putem antepronunța, ceea ce vă garantez eu și până la urmă garantez oamenilor de acolo este că statul român și Ministerul Economiei fac tot ceea ce este omenește și instituțional posibil în al 12-lea ceas, pentru că așa este situația, pentru a atrage investiții serioase și pe termen lung, iar în acest spațiu de câteva luni ne-am asigurat de un lucru, că indiferent de scenariu, inclusiv în scenariul de faliment, oamenii își vor primi salariile din fondul de garantare.
Deci au pentru câtă vreme de acum înainte?
Sunt 7 luni în total, dar deja, dacă vreți, s-au consumat, se vor consuma pentru că niște luni, pentru că nu și-au primit salariile din decembrie. Deci undeva până în vară, legea actuală, așa cum am conceput-o, acoperă salariile oamenilor, de aici și urgența situației, pentru că nu vrem să pierdem forța de muncă. Forța de muncă înseamnă și viitorul Mangaliei, înseamnă și viitorul industriei și înseamnă și o atractivitate, dacă vreți, a șantierului pentru viitori investitori.
Căutați un investitor strategic?
Nu știu ce înțelegeți exact prin investitor strategic. Noi căutăm companii mari, serioase, care să vină sau să stea în România pe termen foarte lung. Nu căutăm soluții temporare pentru un an, doi de zile, căutăm, de fapt, dacă vreți, să renască acolo o industrie strategică pe termen lung. Acest șantier are un potențial extraordinar pentru Europa și pentru Europa de Sud-Est, dar de aici și o dificultate. Pentru a repune pe roți acest șantier cu producție și cu mentenanță reale, cu comenzi continue și așa mai departe, e nevoie de o investiție uriașă. Deci, dacă vreți, există puțini potențiali investitori în Europa și în lume care s-ar angaja serios, nu pe promisiuni de șarte, care s-ar angaja la o asemenea misiune.
Aveți măcar o asemenea o variantă? Există deja discuții măcar cu o firmă?
De-a lungul timpului au fost și de la Ministerul Economiei am autorizat, pentru că apare această întrebare dacă autorizez niște vizite, am autorizat vizite din partea unor companii și unor potențiali investitori. Deci câtă vreme au existat acolo niște vizite de la companii care să vadă cu ochii lor, cu specialiștii lor, dacă merită investit, înseamnă că există perspective și există interes economic.
Vă bazați și pe programul SAFE pentru relansare?
Ne bazăm pe orice fel de posibilitate de finanțare sau de platformă de finanțare europeană și nu numai, pentru a spori șansele unei investiții majore. Veți vedea că eu sunt foarte ponderat în declarații, pentru că, așa cum v-am spus, oamenilor din Mangalia li s-au promis foarte multe lucruri de-a lungul timpului, foarte puțină lume s-a ținut de cuvânt și statul nu a făcut mare lucru, aș spune, timp poate de zeci de ani. A trecut vremea vorbelor, cred că acum a venit vremea rezultatelor anunțate. Am anunțat rezultatul atunci când am știut că se vor plăti salariile oamenilor. Sper să fim în situația, peste o perioadă scurtă, să putem avea vești bune și pe partea de investiții, dar până când nu putem fi siguri, părerea mea e că nu are rost să vindem iluzii.
Cu toate acestea, statul era acționar majoritar. Avea 51% începând, cred eu, din anul 2019, parcă.
De altfel, această componență a acțiunilor 49-51 este și un subiect al litigiului internațional. În rest, vă spun sincer, prefer să nu comentez acțiunea sau non-acțiunea statului în ultimii mulți ani. Sunt ministru al economiei de 3 luni, sunt aici să rezolv lucruri, o voi face cât de repede și cât de bine știu. Din păcate, trecutul nu mai putem întoarce. Dacă aș fi fost ministru sau dacă aș fi fost în locul statului român, cum am spus, poate în ultimele decenii, cred că toată situația de acolo trebuia gestionată în alt fel. Suntem în 2026, avem niște săptămâni sau luni la dispoziție să găsim soluții pentru lucruri nerezolvate de ani de zile sau de decenii. Încă o dată, nu putem privi decât în viitor, nu mai are rost restul discuției.
Vă mulțumesc foarte mult, știu că puteți rămâne cu noi doar aceste 10 minute. Mulțumesc foarte mult, ministrul economiei Irineu Darău, în direct la Radio România Actualități. Este împreună cu noi acum și domnul Răzvan Orășanu, este a ați fost președinte AVAS, nu? Bună ziua, mulțumesc frumos! Sper că ne auzim, Răzvan Orășanu. Dacă legătura aceasta încă nu am reușit să o stabilim, îi rog pe colegii din regia de emisie să vadă. Domnule Orășanu, bună ziua!
Nu sunt, cred că au greșit colegii.
Bun. Înțeleg că este o problemă de legătură. Îi rog pe colegii din regia de emisie să pregătească materialul înregistrat pe care l-am realizat împreună cu reprezentantul lichidatorului judiciar al Damen, al șantierului naval Damen Mangalia. Am vorbit în cursul dimineții așadar cu managerul de proiect, domnul Florin Constantin. Haideți să vedem ce ne-a spus acesta.
Mai departe urmează să facem demersurile procedurale care se fac la deschiderea procedurii de faliment. Respectiv vom inventaria din nou toate bunurile societății și vom încerca să accelerăm partea de valorificare, care este cea mai importantă, pentru că până la urmă vorbim tot de identificarea unui nou investitor pentru acest șantier.
Pentru mulți dintre noi, faliment înseamnă că această firmă, acest business se închide. Nu este așa?
Sigur, falimentul asta înseamnă lichidarea activelor și se închide orice activitate comercială. Da, și astea sunt demersurile pe care urmează să le facem mai departe. Dar vom începe ca prim demers cu această inventariere. Este obligatoriu de făcut pentru a putea scoate la vânzare.
Pentru șantierul Damen a fost căutat un investitor strategic. De ce nu s-a reușit lucrul acesta?
După cum probabil bine știți, discuții au tot fost și au apărut și în presă și am avut discuții inclusiv cu presa și noi. Am avut și din partea statului, au mai fost discuții cu presa și după cum știți, noi ca administrator judiciar am propus vânzarea șantierului încă de anul trecut. Am început astfel de demersuri. Din 1 noiembrie anul trecut am avut 3 convocări ale adunării creditorilor în care am supus spre aprobare acestora vânzarea șantierului. Iar a patra încercare a fost prin acest plan de reorganizare care privea în special această operațiune de business transfer.
Ceea ce pare mai greu de înțeles este motivul pentru care într-o perioadă în care sunt căutate tipurile astea de lucrări, într-o perioadă în care alte șantiere navale merg bine, aici ce s-a întâmplat de a ajuns în situația de faliment?
Vă pot răspunde la ce s-a întâmplat după deschiderea procedurii de insolvență, de când am intrat noi în procedura de insolvență. Tot timpul, în toată această perioadă, ne-am axat pe identificarea de construcții noi, de mare anvergură, pentru că doar așa acest șantier putea să funcționeze mai departe. Problema care a apărut este că pentru astfel de lucrări de anvergură este nevoie de finanțare pentru capital de lucru și aici am avut o problemă, că nu am reușit să obținem o finanțare bancară și garanții de bună execuție, care la fel sunt asimilate creditelor și ne-am ivit practic de aceeași problemă. Am căutat finanțare în toată Europa și am identificat la un moment dat, dar cu niște costuri mult prea mari și de asemenea am încercat și am solicitat oficial celor doi acționari finanțarea societății în această perioadă. Din păcate, aceste finanțări au lipsit, motiv pentru care asta este piața. În aceste lucrări de anvergură, obligatoriu ai nevoie de finanțare. Vorbim de lucrări de ordinul zecilor de milioane, sutelor de milioane de euro și automat ai nevoie de finanțare pentru capital de lucru și garanții de bună execuție. Altfel, este imposibil. Noi am făcut ceea ce ne-a permis piața să facem, respectiv aceste lucrări pe care le cunoașteți, pe care am adus la cunoștință, lucrările de reparații de nave.
Cei doi acționari fiind statul român și firma olandeză Damen?
Statul român și firma olandeză Damen, da. Există o scrisoare încă de anul trecut, transmisă de noi către cei doi acționari, prin care le-am solicitat finanțare.
Și atunci, statul român a votat pentru intrarea în procedura de faliment, cu toate că în urmă cu 2 săptămâni administratorul judiciar își exprima speranța că sunt șanse și că nu s-ar intra în procedură de faliment?
Nu e vorba de statul român care a votat. Aici acționarii nu votează. Bine, vorbim de o dublă calitate, într-adevăr, aici. Este, pe de o parte, calitatea lor de acționari, pe de altă parte, calitatea acestora de creditori. Creditorul majoritar în această procedură de insolvență este Damen Holding, acționarul olandez, care, într-adevăr, a respins planul de reorganizare.
Dar șantierul naval avea sau nu comenzi înainte să intervină procedura de insolvență?
Ce comenzi am găsit noi înainte să intre societatea în procedură de insolvență? Erau niște comenzi punctuale, într-adevăr, dar micuțe. Se lucra pentru o companie care are contract în proiectul Neptun Deep. S-au făcut lucrările respective, s-au finalizat, cred că în septembrie 2024, deci la puțin timp după deschiderea procedurii de insolvență. Și de asemenea mai erau niște, să spunem așa, mai aveam un contract care la fel era pe final de execuție, deci la fel și acela s-a terminat în primele luni de după deschiderea procedurii de insolvență, după care nu au mai existat contracte de construcții noi, ci doar aceste contracte de reparații.
Există posibilitatea reluării activității?
Pe această societate, nu. Damen Shipyard Mangalia, nu. Această societate urmează, bineînțeles, după ce instanța va pronunța falimentul, intră în procedură de lichidare, ceea ce are ca repercursiune încetarea activității. Dar orice altă societate care va cumpăra aceste bunuri, aceste active, șantierul, poate desfășura activitatea acolo.
În intervalul de 7 luni, când vor fi plătite salariile de la fondul de garantare, este posibilă o asemenea evoluție, reluarea activității?
Nu pe această societate, asta vă spun. Deci nu această
societate. Dar
reluarea activității, dacă într-adevăr în această perioadă vom identifica, de asta ne și grăbim cu partea de valorificare, vom identifica un investitor care să vină să cumpere, sigur, vom face toate demersurile necesare astfel încât procedura să se desfășoare cât mai lin și repede în același timp, astfel încât să se poată prelua șantierul și să se desfășoare acolo activitatea.
Reprezentantul firmei care a administrat insolvența șantierului Damen din Mangalia, managerul de proiect Florin Constantin. Discutăm acum împreună cu domnul Răzvan Orășanu, fost director AVAS. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua!
Și este împreună cu noi și liderul sindical de la Damen Mangalia, domnul Laurențiu Gobeajă. Bună ziua, mulțumesc deopotrivă!
Bună ziua!
Am ascultat ce spune reprezentantul lichidatorului judiciar și el spune și în felul următor. Am propus anul trecut sau acum 2 ani vânzarea șantierului, am căutat investitori pe piața europeană și nu numai. Asta este foarte greu pentru că este nevoie de mulți bani, atât pentru investiție cât și pentru anumite garanții. Ce variantă vi se pare a fi de viitor la șantierul Mangalia, domnule Orășanu?
În primul rând, șantierul Mangalia este o victimă colaterală. În primul rând, este o victimă colaterală a faptului că nu avem o strategie industrială în sens larg și aici vorbim de strategie pe domeniul acesta naval. România nu a făcut demersurile pentru a conexa activele pe care le are un șantier naval, de exemplu, cu nevoile pe care le are. De exemplu, construcția de fregate pe care înțeleg că le luăm la mâna a doua de la statul turc, că vrem să le luăm mai repede.
Vă întreb doar o clipă, vă rog, dacă aveți radioul pornit să îl dați mai încet și continuați-vă ideea. Aveam un mic ecou, vă rog.
Deci, ideea este că statul român trebuie să facă o politică industrială demnă de acest nume și trebuie să repună în circuitul economic acest șantier naval, pentru că ăsta este un șantier unde nave de mare tonaj ar putea să fie făcute. Deci, avem un activ extraordinar în condițiile în care duduie alte șantiere navale din Europa, noi nu reușim pe acesta nici măcar să-l umplem cu comenzi mici. Ați auzit mai devreme ce spunea și lichidatorul judiciar. Deci e o gafă asta și de politică de industrială și de politică de guvernanță corporativă acestor companii, pentru că preferăm să le lăsăm să se stingă așa ușor în mâna statului, decât ori să le privatizăm, ori să le punem împreună cu comenzi ale armatei. Pentru că un astfel de activ, de exemplu, dacă nu e foarte să zic, interesant. El ar putea deveni interesant în, pus împreună cu o comandă militară, de exemplu pentru fregate sau pentru alte lucruri de care statul român,
de fapt,
are sigur nevoie.
Iată, în anul 2018, premierul de atunci, domnul Mihai Tudose, cel care, pe timpul căruia au fost trecute 2% de la Damen la statul român, în așa fel încât statul român devenea acționar majoritar, spune așa: poate o să facem niște fregate pentru armată, să facem și mentenanță la ele, tot acolo, poate facem și noi o bărcuță acolo. De ce nu s-a făcut nicio fregată, domnule Gobeajă, și nici măcar o bărcuță?
Da, asta denotă incapacitatea statului român de a administra acest șantier în tot acest interval. Noi ne-am simțit insultați că facem și noi o bărcuță în timp ce noi făceam nave comerciale de mare tonaj și livram cel puțin 10 nave pe an. S-a ajuns în situația asta de faliment pentru că în tot acest interval de timp, cum spunea și interlocutorul meu, există foarte mult potențial, există foarte multe proiecte care ar putea fi construite aici, foarte multe măsuri care ar fi putut fi luate, dar nu s-a făcut nimica. Teorie, da, înțeleg, în teorie noi putem să facem orice ne dorim în șantierul ăsta, cât timp mai există forță de muncă. Dar atât timp cât se ajunge în faliment și toți salariați să fie concediați, nu va mai rămâne nimic din acest șantier decât paragina. Dacă până acum, în decursul anilor, reprezentanții statului român nu s-au implicat sau s-au implicat prea puțin pentru a asigura continuitatea activității în acest șantier, acum e ultimul moment în care mai pot face. Dacă
deci
n-o fac
mai
acum,
se poate.
Încă se mai poate pentru că oamenii sunt aici alături de mine și n-au plecat încă toți. Dar dacă vor fi concediați, nu vor putea trăi din șomaj, iar ei vor să muncească și vor să muncească aici, acasă, în Mangalia, în România, nu să plece departe de familie. Și am scandat, asta e a 14-a zi de când protestăm, numai acum, de curând, dar în ultimii ani am protestat foarte des și am făcut apelul către toate instituțiile statului român și administrație prezidențială, și guvern, și CSAT, să se implice în salvarea acestui șantier. Iar acum când credeam că în sfârșit o fac, aflăm că de fapt nici să salveze de la faliment nu au reușit. Nu mai avem încredere că vor reuși atât timp cât doar dau declarații, dar nu fac nimic concret. Am aflat o veste foarte proastă, puțin mai devreme, că ANOFM a respins cererea pentru plata creanțelor salariale din fondul de garantare aferente pentru luna decembrie 2025, invocând faptul că primele și bonusurile și sporurile nu se pot plăti din fond de garantare, deși în perioada anterioară, când societatea a mai accesat acest fond, în ianuarie 2025, pentru plățile aferente lunii decembrie 2024, s-au plătit inclusiv prima de Crăciun și sporul de fidelitate. Iar acum ni se spune că nu se mai poate. Nu înțelegem de ce, când există deja un precedent. Am sunat avocatul și am cerut să conteste în instanță această dispoziție, deci, de respingere a cererii.
Așadar, ceea ce anunțase guvernul, că plătește pentru 7 luni de zile, și asta începând, cred că din noiembrie anul, din decembrie anul trecut.
În cazul nostru.
În cazul dumneavoastră, salariile, a spus salariile, e adevărat, nu veniturile, pentru angajații de la Damen, nu este chiar așa, adică poate vor fi plătite salariile propriu-zise, dar nu și sporurile, asta înțeleg.
Nu, salariul nu înseamnă doar salariul de bază, doamnă. Salariul de bază, salariul înseamnă și celelalte componente de natură salarială,
bun,
inclusiv sporuri, prime, etc. Oamenii anul trecut de Crăciun au primit prima de Paște. Acum de Paște sperau să primească prima de Crăciun și li se spune că nu, deși se promite că da. Una se spune și alta se face.
Pe de altă parte, aș vrea să ne lămuriți și pe noi de ce a ajuns șantierul de la Mangalia, șantierul naval de la Mangalia, în situația de a avea câteva comenzi micuțe, așa s-a exprimat reprezentantul lichidatorului judiciar, câteva comenzi mici, dar și comenzi pentru cei care operează pentru Neptun Deep. De ce atât de puțin?
Pentru că acele patru corvete care s-au judecat 3 ani și până la urmă nu s-au mai făcut niciodată. Dacă ar fi fost făcute la Mangalia, probabil că nu eram în situația în care ne aflăm acum. Pentru că, așa cum spunea și interlocutorul meu, se preferă de către statul român să se cumpere nave construite în alte state, nu neapărat din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene, cum sunt cele din Turcia, în loc să le construim în România și să susținem locurile de muncă din România și practic banii să rămână în economia României, nu să fie externalizat către alte țări. Nu înțelegem de ce nici Ministerul Apărării Naționale, nici Guvernul, nici Administrația Prezidențială, nici CSAT-ul nu înțeleg că România, ca să nu intre în recesiune și în capacitate de plată și în faliment ca țară, cum suntem noi acum, ar trebui să creeze locuri de muncă, ar trebui să mențină actuale locuri de muncă, nu să ne concedieze. De unde vor plăti șomaj? Noi nu putem trăi din indemnitate de șomaj. Noi vrem să muncim și culmea că statul este neputincios. Și atunci ne mirăm că 5 milioane de români lucrează în străinătate. Vom îngroșa rândul celor care lucrează în străinătate. Vom pleca toți unul câte unul, deși nu suntem în război. E inadmisibil ce ni se întâmplă.
Domnule Laurențiu Gobeajă, în ultimul an, de exemplu, mai existau comenzi? De câtă vreme? Adică șantierul funcționează în momentul de față?
În momentul de față, fiind în insolvență, nu mai funcționează, doar pe reparații. Acum nici măcar nave la reparații nu mai vin și odată ce se declanșează procedura de faliment, faliment nici nu vor mai veni. Dar până să intrăm în insolvență, s-au lucrat și s-au făcut proiecte majore, inclusiv topside-uri offshore, structuri offshore pentru transformarea curentului electric produs de ferme de eoliene. Noi putem construi pentru alte țări, dar și România ar putea să construiască astfel de platforme offshore pe, în Marea Neagră, așa cum e și Neptun Deep pentru extragerea de gaze, la fel putem să construim și structuri pentru transformarea curentului electric produs de eoliene. Dar noi nu facem asta. Noi nu mai facem nimic. Atunci ce facem? Vom fi toți șomeri?
Dar dacă se intră în această procedură de faliment, asta înseamnă încetarea completă a activității la un anumit moment și când va fi acest moment și ce se întâmplă cu instalațiile?
Vor fi în conservare și vor fi scoase la vânzare. Dacă se vând rapid, dacă statul intervine, va putea să-l salveze, dar gândiți-vă că societatea actuală de SMA, care nu mai are niciun viitor și va fi radiată, deține anumite certificări și autorizații. O altă societate înființată va trebui să obțină toate astea și necesită timp și investiții, iar oamenii vor fi concediați și nu vor putea aștepta luni de zile sau peste un an până când se vor finaliza toate aceste proceduri și toate aceste investiții. Oamenii deja nu mai au răbdare. După sărbătorile pascale, care nu putem să spunem fericite, sper că nu ne urează nimeni sărbători fericite, că ne irită profund acest mesaj, deși în altă perioadă ar fi fost fericite, sperăm să intervină acum statul român, dar nu prin declarații de presă și la televiziune.
Totuși, la
pe
ce,
Facebook.
Ce
să
fel
vină
de,
și să acționeze.
Ce
să
fel de acțiune? Să preia șantierul statul român, da?
Există o ordonanță de urgență pe site-ul Ministerului Economiei, inițiată de Ministerul Economiei și Ministerul Energiei, prin care se creează un mecanism, un cadru legal, ca statul, pentru societățile de interes strategic care sunt în insolvență sau risc de major de faliment, să poată interveni pentru a prelua aceste active. Evident, va trebui să participe ca orice alt investitor la licitație și să le cumpere, dar exercitând acest drept de prim cumpărător.
Pe de altă parte, un răspuns foarte scurt, fiindcă ceilalți interlocutori așteaptă. Din spusele Ministrului Economiei, am înțeles că a autorizat niște vizite ale unor, mă rog, posibile firme interesate la șantierul Damen din Mangalia. Aveți știință de ele? Vi s-au părut cu adevărat interesați?
În ultimii 2 ani, foarte mulți investitori au vizitat acest șantier, dar șantierul nu este un muzeu, doamnă. Șantierul ăsta nu are nevoie doar de vizite, are nevoie de investitori care să investească. De aia se numesc investitori, nu sunt vizitatori. La intrare li se dă o legitimație cu vizitator, dar dacă sunt investitori, de ce nu investesc? Ce îi oprește să investească în acest șantier? Ca să fim conviși că vor fi investitori, să-i vedem și noi și să vedem că investesc cu adevărat.
Bun.
Nu vizite, că o să le punem taxă la intrare dacă mai vin zeci de investitori care doar vin și pleacă.
Haideți să invităm în discuție și pe domnul Răzvan Orășanu.
Sunt iritat din cauza că suntem la protest, doamnă. Sunt în mijlocul oamenilor la protest. I-am rugat să facă puțină liniște pentru că altfel ne-am fi putut auzi.
Vă mulțumesc pentru participare. Răzvan Orășanu, Lidia Moise ni s-a alăturat. Doamna Moise, jurnalist pe teme, pe subiecte economice. Răzvan Orășanu, dintre variantele care au fost sugerate mai mult sau mai puțin aici în emisiune, chestiunea aceasta ca să preia statul vi se pare fezabilă?
Dacă statul a avut 51% din acest șantier și rezultatul este falimentul, este de domeniu evident că nu mi se pare potrivit ca tot statul să gestioneze aceste active. Faliment înseamnă o perioadă destul de complicată și întinsă pe niște ani, nici măcar luni, și am gestionat, cât am fost la Avas, mii de astfel de proceduri ca să știu despre ce vorbesc. Deci, soluțiile acum pot fi doar unele foarte înguste. Într-adevăr, găsirea unui investitor este foarte necesară și încă ar mai putea salva situația, dar să nu îi se pună taxă la intrare, cum spunea liderul sindical mai târziu. Dimpotrivă, trebuie să li se pună un covor roșu oricărui investitor care vrea să intervină. Și un investitor, atenție, nu este o organizație caritabilă. Adică el va investi în măsura în care are un plan de business care arată că poate să facă nave de mare tonaj, ori asta înseamnă capitalizare foarte mare, bani foarte mulți puși înainte, ca să spunem pe românește, și doar dacă va considera că poate să facă profit. Da? Deci, asta e un aspect. Al doilea aspect, în cadrul procedurii de faliment, cea mai bună măsură ar fi vânzarea în bloc a activelor. Pentru că dacă o să le vândă la bucată sau pe...
Adică câte două macarale, câte... Da, cum să se întâmple lucrurile
astea? Asta înseamnă cu adevărat sfârșitul acestei companii de elită, totuși, pentru industria românească.
Și deci, rămân la nedumerirea pe care au exprimat-o mai mulți invitați. De ce aici nu au fost comenzi în vreme ce în alte părți au fost destule? Dați-mi voie să o invit și pe doamna Lidia Moise în discuție. Bună ziua și mulțumesc frumos!
Bună ziua.
Ce șanse credeți că sunt pentru șantierul din Mangalia?
Sunt destul de mici de rezolvare rapidă a situației și mai ales destul de mici de înlocuirea investitorului Damen, nu, cu un altul care să poată să redea, să investească acolo și să pună compania pe profit. De ce? Pentru că statul nu poate încheia un nou acord de investiție atâta timp cât activele sunt sub sechestru sau când fac parte din masa credală în cadrul procesului pe care Damen l-a declanșat la Paris, la Curtea Internațională de la Paris. Deci, iar acest proces poate dura între un an și doi ani. Deci nu va fi o soluție rapidă. Ori, în tot acest interval, va fi greu ca statul român să găsească un partener care să dorească să investească, să aibă încredere în el, mai ales că aici, la Paris, se judecă și o chestiune de încredere. De fapt, ce reproșează Damen partenerului român? Faptul că l-a obligat să-i cedeze 2% din acțiuni pentru a avea controlul, ca statul român să aibă controlul. În schimb, deși grupul Damen a investit în, și discutăm de peste 150 de, sau 160 de milioane de euro, a investit pentru a putea continua activitatea și a retehnologiza afacerea, totuși statul nu a participat cu investiții alături de el. Deci spune că a fost deposedat practic în momentul în care statul a schimbat legea și a cerut ca și nu a mai lăsat grupul Damen să rămână în controlul asupra deciziilor de investiții și de dezvoltare.
Dar erau obligați să participe cu bani, înțeleg, și atunci această disproporție este în litigiu.
Sigur, și mai este și altceva, este și o chestiune de încredere și mai este și faptul că statul român a motivat în momentul în care a schimbat înțelegerea că dacă e o obligație a PNRR, ori nu era așa.
Mulțumesc foarte mult, Lidia Moise, în încheierea acestei ediții. Mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.